Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobro večer. V našem studiu pa lepo pozdravljam sogovornika, profesorja, dr. Staneta Grando. Dobro večer.
Dobro večer.
Gospod profesor, za nocoj imava kar nekaj vročih kostanjev. Gotovo najbolj vroč je tisti, ki nam ga je zakuhal predsednik države, da je odlikoval nekdanjega sekretarja za notranje zadeve Tomaža Ertla, kakor da bi hotel s tem dati klofuto slovenski demokraciji, slovenski osamosvojitvi.
No, ne kakor da bi hotel, dejansko je kar dal. In seveda to je, moram povedati, po pravic zelo velik in težek predbožični, prednovoletni šok. To je težek šok prav v dneh, ko smo se spominjali 20-letnice Demosa, ki je speljal slovensko osamosvojitev, kot vidimo pa žalne demokratizacije. Čeprav je bil to en izmed temeljih namenov vsega procesa. No, ampak če pa zdaj stvari pogledamo pa v kontekstu od njegove znamenite izjave, da so po vojni poboj druga razredna zadeva, pa od Titove ceste, pa še kaj bi našla, ne nazadnje tudi to, kar je glede na spravno slovesnost v Rogu, rekel, da je to vtikanje Vatikana v slovenske zadeve. Takrat smo pravzaprav že vse, če to vse skup seštejemo, potem je sveda odlikovanje Ertlu samo logična posledica stvari, ki jih dela. Sveda pa tle prihaja do enega vprašanja, na katerega se jaz ne znam odgovoriti. To je vprašanje, namreč noben predsednik države takih odlikovanj vsega tega ne pošlje popolnoma sam od sebe. Torej, on je v veliki meri odvisen od tega štaba, ki dela z njim in za njega in sve do številnih prišepetovalcev, za katerimi je pravzaprav pa kar jasno, kje jih je treba iskati. Gre očitno za krog okrog bivšega predsednika Kučana in njegovega velikega svetovalca gospoda dr. Zdenka Rotarja, ki je bil specialist za obračunavanje s cerkvijo. Torej, iz tega kroga gre iskati niti vsega tistega, kar premika roke predsedniku države. Moram po prvic povedati, kar sem že večkrat povedal, da ga jaz poznam še študentskih let, prednešo diplomacijo, kasneje nisva imela več stikov, niti se nisva več pogovarjala, ampak ne glede na vse to, kar poznam, kar vem, kar sem prebral, ne nazadnje moram po prvic povedati, da so ga tudi študentje na pravni fakulteti označovali kot dobrega in prijaznega profesorja, mi je vsem tem, kar počenja, pravzaprav zelo težko, oziroma se zatekam k tistemu pregovoru, volk menja dlako, nravi pa ne. In očitno gre tle za neko nrav, za neko naravo, če hočete, ki je posledica vzgoje, ki je bila pač naša generacija deležna po vojni. Enih se ni ta vzgoja nikoli oprijela, enih se je oprijela, pa se je zavrgli, eni so pa očitno potuhnili vseb in ko je bila prilika, so znov planili zopet na dan. In žal imamo vtis, da gre pri sedanjem gospodu predsedniku republike prav za tak primer. Namreč vsak človek se kdaj zmoti. Zmotiti se pa štirkat, kar sem že do zdaj povedal, to je veste pa tudi za norca malo preveč. Še norec se štirkrat ne zmoti, to se prav gre za neko načrtno politiko, ki na eni strani provocira, ampak dobro, provokacija ima še po svoje rad, ker, ampak tle gre pa za žalitev. In gre za potvarjanje zgodovino, gre za revizijo zgodovine, pravzaprav sam počenja vse tisto, kar očita drugim. Namreč spominjam se, da smo leta 2001 imeli simpozij v Brežicah, ki ga je financirala seveda država. Gospod Pahor je bil kot predsednik parlamenta, če se prav spomnim, celo pokrovitelj. In tam je bilo seveda nesporno ugotovljeno, da ima glavne zasluge za slovensko osamosvojitev Demos. No, sedaj smo pravzaprav že takrat, pa tudi sedaj še bolj intenzivno, pa smo priča širjenju nekih novih dejstev, po katerih pravzaprav ima glavno zasluga za slovensko samosvitev partija, gospod Kučan, no zdaj smo dobili pa še gospoda Ertla, ki ga seveda se ga mnogi več ne spomnijo, ampak lahko vam pa povem, in to bo prišlo upam v teh dneh tudi na dan, da on bi naprimer, ker smo pač na Radio Ognjišče, prav posebno zagret za obračunavanje s cerkvijo. Tako da bi morali tle številni katoličani se vprašati, kaj so pravzaprav počeli ob zadnjih volitvah. Namreč gospod predsednik države ne bi bil nikoli izvoljen brez glasov slovenskih katoličanov. To se pravi, slovenski katoličani nosimo soodgovornost za vse te neumnosti, ki jih počenja. To je pač treba povedati, teh ni malo. In kaj se da narediti, potoči zvonice ne da. Ampak očitno imamo katoličani zelo radi ljudi, ki nas ponižujejo ali pa še kaj drugega z nami počenjajo. Enostavno ne znam si razložiti, da se lahko nek predsednik države požvižga na tako velik del svojih glasov. Tega, oprostite, nisem sposoben razumeti. Ampak to se dogaja.
No, da je bil predsednik države Türk izvoljen na demokratičnih volitvah, je zanimivo, zelo poudarjal v izjavah, takoj po dnevu, ko so se mnogi oglasili in protestirali zaradi dejanja, ki ga je storil, torej ko je odlikoval Tomaža Ertla. Ampak predsednik države je zanimivo izjavil, da je bila to tehna odločitev, da premišljena odločitev in da je bilo potrebno odlikovati zaslužke ljudi tudi pred 20 leti. Je pa ob tem naslednje zanimivo dejstvo, kar se mi zdi, da je dejal Tone Krkovič, kako lahko država, ki še ni stara 20 let, odlikuje nekaj, kar je bilo pred njeno državo. To je po svoje res en tak čuden paradoks.
No, general Krkovič je nedvomno izjemno bistar človek, sicer zelo samo svoj za vojaka, ampak vendar, če ne bi bil tak, kakor še nije, ne bi tega naredil, kar je. Ampak vendar, seveda se vse mogoče stvari dogajajo v zgodovini. Torej, gotovo je ta o tem, da je država odlikovala za nekoga, da je nekaj naredil, preden država nastala, to je izjemno duhovita ugotovitev, to je treba priznati. Ampak seveda, veste, oni so zdaj prepričani, da so že od leta 41 ustanavljali samostojno Slovenijo in pogledajte, zanče celo gospod bivši oče naroda izjavljal, da je bil demokratično izvoljen za člana predsednika države. Vidite, tle gre pravzaprav za norčevanje iz elementarne pameti. Ne? Žal mi nimamo novinarja, ki bi ga tako ostal pa rekla pošušte, zdaj se pa nehate norcelirati z menim za vseh gledalcev. In ker pač tega ni, se potem politiki mirne duše naročujejo iz novinarjev, se naročujejo iz, če hočete, gledalcev, iz poslušalcev, najbolj se pa naročuje iz nas državljanov in moram reči, da pri tem se lahko požvižgajo, ker pri nas ljudje enostavno si določene stvari zapomnijo. Tako vem, da so me mnogi prepričevali oziroma še prepričujejo, da vidim neke strahove, da komunistov več ni tako naprej. Poglejte, sami so povedali, da so še oni vedno komunisti, da podbirajo najtrši del bivših komunistov, pa nas je pogrom ljudi prepričanja, da komunistov več ni. So samo, kaj že, socialni demokrati. Ne? Poslušajte, se jaz se lahko imenujem, kakor hočem, ampak žal bom ostal isti, ali pa žal, pa se pač ne morem spremeniti, če se šestkrat preimenujem, sem, kar sem. In tle pravzaprav naši ljudje nasedejo raznim sladkim besedam, obljubam, zatarjevanja, kako je vse drugače. Ja, drugače je to, da jih pač včasih jih je saj v besedah zanimal proletariat, zdaj pa zanima denar proletariata. Ne? In poleta, kakšen odpor je proti zviševanju plač na 600 evrov. A veste, vse je dobro, vse res je 600 evrov velik denar, ampak če vi računajte, kakšne bodo imeli pa ljudje pokojnine 400 evri plače. Ne? Če to bo pokojnina tam okrog 250 evrov, če bo, ne? In kako bo pa človek, to se pravi, bo nastalena cela armada siromakov v Sloveniji. In tega se ljudje enostavno ne zavede, mene pa tega strah. Ker ne zaradi države, ki bo moral te ljudi podpirati, ampak lejte, vsi ti ljudje so pošteno delali v življenju. In zdaj bodo imeli pa pravzaprav beraške pokojnine, s katerimi ne bo mogoče niti živeti. To bodo sami socialni podpiranci in s tem tudi zgubila svoj smisel slovenska država. In če polete to, kako se pravzaprav slovensko državo žali, kako se žali vse tiste, ki so si aktivno prizadevali, da je slovenska država nastala, potem je popolnoma jasno, da tudi take izjave, kot jih daje gospod predsednik in nagrade Ertlu, niso slučaje. To je vse lepo zelo ukomponirano, gre za negativni odnos do slovenske osamosvojitve, do tistih, ki so osamosvojitev izvedeli in zdaj treba pred državljani to državo oblatiti. In to je pravzaprav smisel tega početja, to je norčevanje iz vseh, ki so pač k tej samosvojitvi prispevali. Zdaj bomo imeli obletnico plebiscita. Jo, oprostite, prosim, resnično ne vem, kaj pa ne zdaj na plebiscit, jaz pravzaprav še proslavljam. Odlikovanje Ertlu. Sam še čakam, da je bodo začel spomnike postavljati Kidriču, pa Krdelu, pa Mačku. No, se na zadnje se še tudi odpravili nismo.
No, ulico Josipa Broza Tita smo že postavili.
No, to že, zdaj bomo še Kardelovo, Mačkovo in zdaj bo Hmal Maček prvi moški zaslužen za slovensko osamosvojitev. Ne skrbiti, boste našli tako je vsaj pet zgodovinarjev, ki vam bodo knjigo o tem napisali.
Profesor Granda, ali se strinjate za pozivi, da naj zahteva predsednik republike vrnitev odlikovanja oziroma, če tega ne stori, naj odstopi z mesta. Na se zadnje vendarle je najvišji organ, ki predstavlja Republiko Slovenijo, ampak občutek je res imaš, da pravzaprav predstavlja nekaj drugega, ne pa samostojno, neodvisno republiko, ki se je odločila, da želi biti samostojna in je bil tudi plebiscit tako pozitivno sprejet.
No, veste, jaz mislim, da je zelo malo verjetno, bodmo realni, da bo predsednik države svoje dejanje odpoklical. On bo zdaj naredil par takih potez, da bo podelil odlikovanje gospodu Pedru Peki, pa še mogoče komu na katoliški strani in bodo potem odirekli, ja, sej se gospod predsednik tako dober, malo dajo sem, malo dajo, ok, mislim, Bog pomagaj Slovencem, ne? In tle bodo vsi nasedli, časopisi bodo lepo napisali, kako je Pedro Peka sprejel odlikovanje in potem bo magar še kakšen gospod Škof dobil odlikovanje, pa bo zadeva vse rešen, pa bo vse to pozabljeno. A veste, ker žal je pri časopisnih intervjuskih novicah je novica samo en dan stara, ker na drug dan že vse pozabimo in potem svede gremo ko ovce v klavnico.
Ampak vi se strinjate s tem, da bi moral vzeti odlikovanje nazaj oziroma odstopiti?
A veste kaj, če sem čist iskren, meni se sploh več se mi že pravzaprav če sem čisto iskreno upiral njen govor. Namreč, tle se pa enkrat se pa stvari končajo. Ne? In za mene je tle pravzaprav predsedniška funkcija zelo pod vprašajem v Sloveniji. Ne? Lejte, tudi vsi tisti, ki so odlikovanje dobili. Ampak vse ni bil prvi, vse so dobili, veste že odlikovanje ljudje, ki so bili izjemno proti slovenski osamosvojitvi, ki so bili skozi tem totalitarizmu, ne nazadnje mislim, da je Zdenko Rotar dobil odlikovanje tudi zelo visoko. Pa vi veste, kaj je počenil z duhovniki on, mislim, kaj je vodo v ozadje. No, pa je dobil odlikovanje tudi profesor Pleterski, ki je bil zelo proti slovenski osamosvojitvi in to še zelo visoko. Veste, tako, da mi smo bili malo nepozorni. Gre pravzaprav za neko kontinuiteto dejavnosti bivših komunistov, seveda, ki so silno prizadeti, če rečemo, da so pač nadaljevanje starega režima, pogledajte, se sami dokazuje, da so. Ne? Sej to ni nobena laž, če rečemo, da delajo tako, kot znajo. Tako je, dejstvo, vse to sami pravijo in ne nazadnje, žal nisem 100%, ker sem to na hiter videl, ampak menda je mlada združna lista, kdo poslal neko zahvalnico predsedniku države, ker je odlikoval Ertla. Mislim, to je pa svede, zdaj se pa vrnemo na tisto, kar smo zanič govorila, kakšne proslave imamo v šolah. Ne? Tako vidite, da tle mi se zdaj, ta uboga naša slovenska država, ob 20-letnici plava v nekem blatu, ki ga je v veliki meri seveda sama kriva, ker ga je skuhala, oziroma ker vsi ti demokratični režimi, kar smo jih imeli malo, od Peterleta vlada naprej, niso bili dovolj radikalni po ostri, vsi so se pravzaprav strašali sami sebe, sedaj pa je pač tako, kot je in da povem po prvici, jaz nisem upam, da bo Slovenija zaradi tega propadla. Bo pa tako, a vidite, sej, če pravi, da bo velik uspeh, ker bo drugo leto 25 tisoč brezposelnih več kot jih je zdaj, ja, uprostite, jaz pa tle res uspeha ne vidim, če bo 25 tisoč brezposobnih več kot je zdaj. Vidim pa ljudje, kar mislijo, da je tako res. Jaz se v televiziji piše, veste, to so čudne stvari, pr, torej pri naših ljudeh zelo manjka neke politične kulturne izobrazbe in teh 50 let se nam zelo, 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 zelo pozna. To moramo videti tudi sami pri sebi.
No, v začetku decembra smo doživeli na eni strani zelo pompostično praznovanje 20-letnice akcije Sever z vrhuncem odlikovanja Tomaža Ertla, na drugi strani pa pravzaprav skromno, skoraj da neopaženo praznovanje 20-letnice Demosa. Praznovanje so pripravili pravzaprav tisti zanesenjaki, ki so pred 20 leti začeli pripravljati teren za osamosvojitev, ampak da bi država to podprla, pa pravzaprav ni bilo ne duha, ne sluha.
Torej, država ni niti podprla, niti ni bilo tam predsednika države, ki je v tistih dneh nekaj tam mežnaru prek Murju, ne vem že na kakšni stvari je bil, ampak torej vem, da je bil tam. No, se to ni pravzaprav...
Predsednik, ki se zelo razglaša, da je predsednik vseh državljanov.
Ja, seveda, sam pol mi dva ne spadava pod vse. Mislim, to je očito problem, kdo so ti vsi, ne? Sej, če imamo druge razredne teme, potem pa zakaj ne imel še druge razredne državljane?
Sej smo imeli 50,
sej smo imeli 50 let, ne? Sej to ne bova tople vode odkrila, če to zdaj povem. Ampak dejstvo je pač, da za njega demokracija, slovenska osamosvojitev ni vrednota in slovenska država ni vrednota in tle se pač postavijo tudi nekatere izjave, ki jih je gospod Rupel postavil v njegovi osamosvojitvi in tako naprej. Torej, zdaj vse stvari dobivajo nek kontekst, neko, uprostite, brado, neko utelešenje in dejansko moram reči, da Slovenci nimamo sreče s svojimi predsedniki države, ampak verjetno je tudi za to potreben nek čas.
Morda, profesor Granda, na kratko poveste glavne točke, zakaj smo lahko Demosu hvaležni danes po 20 letih?
Ja, torej, lejte, prva stvar, ki je to, da je Demos izvedel, mogoče pa to bila celo njegova velika napaka, da je izvedel ta prehod iz komunizma v demokracijo praktično zelo neboleče. Mislim, da ni bilo kakšnih samomorov, da ni prišlo do državljanske vojne, ker veste to, kar se je dogajalo po Srbiji, po Hrvaškem, pa zlasti v Bosni, to seveda lahko vidite, kaj so bili ljudje pripravljeni narediti za obrambo komunizma in ne misliti, da si je srbska vojska, da se je borila za Srbe, pa če se je šestkrat križala s tremi prsti. Ni mi šlo seveda za Srbijo, ni mi šlo za komunizem, kajti to so vodili Titovi generali. Ne? In pač v Bosni je šlo za demokracijo, na Hrvaškem je šlo za demokracijo, šlo tudi za samostojnost. To se pravi, to je pri nas izvedel Demos. Potem je seveda Demos izvedel slovensko osamosvojitev. To sta dve veliki stvari, in po mojem celo sta to dve preveliki stvari za eno generacijo. Osebno sem prepričan, da je bilo to silno visoko, kajti nedavno smo poslušali uglednega novinarja gospoda Gustinčiča, ki je zatrjeval, da nismo vedeli, kaj hočemo naprej, da smo hoteli se samo cepeti, naprej pa nismo vedeli. To seveda ni res. To on trdi kot komunist, kar niti ne zanika, da nismo vedeli. Jaz se pa dobro spomnim, da smo natančno vedeli celo več. Spomnimo se nazaj, da so bili pripravljeni tudi Peterle, sam zato, da bi šli v demokracijo, pristaja tudi na neko konfederacijo in ne vem, kaj vse skupaj. Torej, za mnoge je bila pravzaprav padec komunizma veliko bolj pomemben kot pa celo slovensko osamosvojitev. No, na koncu se je pravzaprav ne samo vse izravnalo, ampak je slovensko osamosvojitev prišla v prvi plan, kar smo bili nekaj posebnega na vzhodu, namreč, lejte, Čehi, Poljaki, Slovaki, oni so sam komunizem rušeni. Slovaki so kasneje ustanovali svojo državo. Slovenci smo počeli pa dve stvari. Rušili smo enega izmed najtrših komunizmov v Evropi. Ne? Prav te dni sem bral neko izjavo od gospoda Ertla, da pri nas je represija močnejša kot mrsik je drugo v Jugoslaviji, Ne, in to se je mrzke videlo, zlasti v odnosu do intelektualcev. Hočem povedati, to se prav tle je bilo ogromno narjenega, ne, in jaz te, več kot teh dve stvari ne bi našteval. Ne. Manjkali so pa seveda načrti za demokratizacijo, manjkali so načrti za ekonomijo, manjkali so načrti, če hočete, za meje, ne, ker takrat bi se problem z mejo še dal rešiti, ampak veste, kdor dela velike stvari, dela tudi žal mrzke, kateri velike napake. Ampak če zdaj damo, seveda danes se zaradi slovensko-hrvaške meje boli glava, ampak če pogledamo pa druge stvari, torej slovensko samosvitev pa zrušenje komunizma, to sta dve tako veliki stvari, ki sta bili možni seveda samo v tistih evropskih razmerah, sam v Jugoslaviji se to ne moglo zgoditi, ampak bili so pa tako velike, da razne druge napake, ki so potem nastale, so bile pa, kot danes rečemo, pač kolateralna škoda in za nazaj lahko biti pameten.
4. decembra smo praznovali 20-letnico ustanovitve Demosa, no letošnje leto je tudi 20-letnica, odkar je padel berlinski zid in odkar se je začel rušiti komunistični sistem povsod v Evropi. Rekli ste tudi, da smo se mi ga na nek način rešili, pa vendarle ne dovolj se zdaj spet, ker iz leta v leto bolj dviguje glavo. Na Poljskem sprejemajo zdaj denimo zakonodajo, po kateri bo prepovedano izobešanje, nošenje kakorkoli komunističnih znakov. V Sloveniji je to čedalje bolj zaželjena folklora, bi človek celo rekel.
Ne samo, da je to zaželjeno.
Ukazano.
Celo kar tekmuje, kdo bo tega več na glavo nataknil. Poglejte te delovske demonstracije in tako naprej. Tega je pač ogromno. Ne? Na eni strani seveda moramo paziti, gre provokacije pobalinske, na katere ne splača se nasedati, ampak za temi provokacijam pobalinskimi se seveda pa veliko krat skrivajo tudi navdušenci nad starim režimom, katerim seveda zelo pomaga tudi težke gospodarske razmere. In oni to s pridom izkoriščajo, v tem so mojstri, ne? Oni so mojstri za nezadovoljstvo, oni so mojstri veširjeno pol resnic, neresnic in tako naprej, ampak ljudje bi se morali povprašati, dobro, enkrat pa dejte kaj ustvariti, ne? Ampak pogledajte, noben komunistični režim pravzaprav ni ustvaro nekaj nadpovprečnega. Gotovo je vsak, kot če hočete Stalinove Rusije, pa ne vem, je bil nek napredek, ampak kakšne žrtve so bile potrebne za ta napredek. Pa, kar vidimo danes, te države so v primerjavi z zahodnimi državami če dalje bolj zaostajale. Če bi bil komunizem res kaj dobrega, vrednega, bi se te države zahodnim državam približevali, bi se razlika manjšala v gospodarske razvoj ali pa bi jih celo prihitele. Dogajalo se ravno obratno. Razlika je bila vedno večja, vedno večja in zato je pravzaprav se potem komunizem v svoji nemoči se tudi zrušil. Ne? Dobro, zdaj je seveda je tudi velika kriza kapitalizma, ampak mi tle narobe primerjamo komunizem pa kapitalizem. Mi moramo pravzaprav govoriti o komunizmu pa demokraciji. Ne? Ker tu je bistvo in meni strah, da se ne bo demokracija iz teh ekonomskih težav pobrala.
Ni dolgo nazaj, ko smo govorili, da je pravzaprav Albanija nekako najtrša komunistična država, ampak počasi bo verjetno lahko ta naslov veljal za Slovenijo. Očitno je v slovenskem narodu najboljši humus, da se lahko partija na nek način še širi naprej.
Ja, torej, zelo radi nas primere z Albanijo, ampak resnično se bojim, oziroma sem prepričan, da nas bo Albanija kmalo prehitela, namreč Albanci so le najprej Albanci, potem pa kaj drugega, ne? Pri Slovencih je pa stvar obratna, pri Slovencih smo pa najprej komunisti in še ne vem, kaj je pol pa šele Slovenci in bo šla ta pot zelo vprašljivo, v kjer smer je se hotel, že bo šla ta pot navzdol, privatno tudi mislim, ampak bomo videli, ker ne, ampak vsekakor bi rekel, lepi časi se nam ne obetajo, predvsem pa me je groza, poglejte, še malo, pa bo 20-letnica plebiscita, pa bo 20-letnica slovenske samostojnosti. To je veliko obdobje, toliko časa je praktično živela stara Jugoslavija. In kaj smo mi v tem času naredili za domovino, koliko je prenes domovinske zavesti. In prav žalostno je, da je Boris Pahor v ponedeljek v državnem svetu, to se pravi v slovenskem parlamentu, pripovedoval, kako je v slovenskih šolah premalo domovinske zavesti, premalo domovinske vzgoje. Sedaj ima popolnoma prav, to podpišem z vsemi štirimi, ampak če človek to javno zahteva, in sam sem ne malo kakrat to zahteval, potem vas pač razglasijo z nekega romantična zanesenjaka, konzervativca, nacionalista, torej nalepijo vam etiket, ki sicer niso same na sebi nič groznega, zaradi njih jaz lahko mirno spim. Sedaj se jih pa mnogi mlajši ustrašijo in potem delajo in pišejo tako, da Bog obvarja, da ni nobenih narodne zavesti, da ni nobenega veselja nad slovensko državo, da ni nobenega ponosa nad pripadnostjo slovenskega naroda. Tako pač je in dokler ne bomo tle vsi državljani nekoliko bolj pokonsko čili, dokler bodo samo posamezniki upili, jih ne bomo preglasili.
Menite, da bi se moral zgoditi nek nov demos, neka nova oblika združitve dobro mislečih ljudi?
Torej, to absolutno mislim. Nisem ravno zato, da bi se beseda demos obnovila, ampak mislim, da bi se pač morali ljudje, ki je do slovenska država vendar povezati na neki taki osnovi, kot je demos, sveda je pa to zdaj vprašanje, kako, s čim to izvesti. Prej ste omenili, in na to nisem čisto odgovoril, glede proslave 20-letnice demosa. Jaz sem bil potem naslednje dni v Celju, oziroma na Slomškovem domu, kjer smo imeli nek tak mehen simpozij v Slomšku, in mene malo ljudi začudno spraševalo, zakaj niso dobili vabil na to proslavo demosa. Oni so bili vsega začetka zraven in se bojim, da je tle prišlo do nekih kratkih stikov v organizaciji. Namreč, kot veste, tudi organizirati neko preditev je težko in če hočeš, da bo prišlo 500 ljudi, moraš poslati pozdaj približno 5000 vabil. Ne? In nekdo se je tle očitno uštev in mnogi ljudje, ki bi zagotovo prišli, niso prišli, mnogi ljudje so zaradi tega tudi zelo užaljeni in tako naprej, ampak mislim, da je tle prišlo do neke zelo hude organizacijske napake, ki se pa ljudem, ki pa s tem nima izkušnje, pripetijo, popolnoma nehote.
Naš kolega, urednik informativnega programa, je v svojem komentarju prav v obletnici Demosa dejal nekako takole, da bi se tudi danes morala zgoditi nova Roška. Da bi pravzaprav ljudje spet pokazali svojo željo, da želijo živeti v tisti samostojni Sloveniji, za katero so se pred 20 leti pravzaprav izrekali in si jo močno želeli.
No, se povod je za novo Roško, kaj ne? Se Ertlova nagrada je silna žalitev za demokracijo v Sloveniji. Ampak poglejte, kako je pravzaprav to lepo vse spremljeno, kako je se to vse lepo zakrito, potem vam hitro naredijo neke druge zgodbe, da ljudje na to pozabijo in je tle seveda škoda, ker namreč, ampak veste, tudi Roška ni nastala preko noči. Tudi Roška je pravzaprav zadeva v nekem daljšem procesu. Mogoče mi do zdaj tega procesa ne vidimo, mogoče upajva, da pa že teče. In bomo videli, kaj se bom, pa ko ste, stvari se počasi nabirajo in voda se dviguje.
Mogoče ob koncu današnjega pogovora še tole, vlada je namenila nova sredstva, da se nadaljujejo odkopavanja v Barbarinem rovu.
Ja, to me je zelo presenetilo. Pravzaprav, če sem čisto iskren, tega niti nisem pričakoval. Pričakoval sem, da bodo dali neka mala sredstva za postavitev pokopališča, pravzaprav, ki bo očitno tle nekje. Saj tako mi je že gospod Dežman pred časom pripovedoval. Ampak upajmo, da bodo te stvari še nadal. Namreč v enih slovenskih revij je upodobljena grozljiva podoba mumificirane glave, kjer se ohranja samo glava, kjer ima žrtev v ustih zlat prsten. To pomeni, da so žrtvam predtem ropali prstane z rok. In je ta človek, ko je videl, kaj se dogaja, prstan gre očitno za poročni prstan skriv. No, v naslednjih dneh bo, oziroma je že bila otvoritev razstave v tem in vam mene sicer ta dan ne bo v Ljubljani, oziroma meni bilo v Ljubljani, ampak so pa stvari grozljive, ne? Ampak kdaj bodo te stvari dobile podmev v slovenski javnosti, ne? In če bi bila naša država mečken žlef, ne? Bi lepo Ertla poslala, da saj po ure stoji pred tisto glavo in vse tiste, ki seveda Ertla podpirajo, ne? Ker tle so pa zgodbe veste grozljive, ampak kdaj se bodo ljudje pa nas tega zavedli, to je vseda pa druga zgodba. Ampak še enkrat povem, ni problem Ertel. Ertel se ni spremenil. Problem so slovenski voljivci, slovenski državljani. In namesto, da se mi ukvarjamo z Ertlem, ki se ne bo spremenil, se moramo več ukvarjati sami seboj, svojo pametjo, svojim mišljenjem in svojim ravnanjem.
Gospod profesor, dr. Stane Granda, hvala za današnji pogovor.
Prosim.
Spoznanje več. Predsodek manj.